Meteor.
Sluníčko tohoto léta pronásledovalo už dost všechny živé tvory v naší části světa. Člověka při pomyšlení na Parna napadá, že báje o Ikarovi, kterému pýcha dala odvahu letět výš ke slunci a zapříčinila tak jeho pád, musela vzniknout v létě.
No, kdo by také v zimě přemýšlel o pálícím slunci a píše, že v zimě je člověk pokorný, protože dmutí a vzdouvání jsou bratři tepla.
Tak mě napadá, kdyby Ikaros měl čas zmoudřet, kdyby se mohl ze své chyby poučit, jak by se asi odvíjel jeho další osud?
Ale on neměl tu možnost.
Dobře, ale kdyby? Letěl by vůbec?
No, možná by si nasadil křídla a používal by je na odhánění příliš odvážných myšlenek.
Že by náznak jeho zmoudření, odhad budoucnosti, klid v duši?
Možná spíš náznak zbabělosti zkusit něco nového. Vlastně kdyby Ikaros tenkrát neletěl a hrál si na myšlenkový větrák, nebyl by to člověk, ale můza.
Protože ale Ikaros letěl, zkusil to a zaplatil za to životem, můžeme ho směle zařadit mezi průkopníky. Nadšence, kteří mají utkvělou myšlenku něco dokázat a pro ní obětují i život.
On to byl vlastně takový experiment. Ostatní mu říkali, nedělej to, nevyjde to, a on experimentálně dokázal, že mají pravdu.
On by si ten Ikaros vlastně zasloužil rehabilitaci. Všichni ho mají za blázna a on to byl vlastně jeden z prvních vědců.
Vidíte, ono se od starověku vlastně zas tak moc nezměnilo. A přitom díky takovým Ikarům si dnes lidstvo naší civilizace může hovět v relativním pohodlí.
Ikarové létají i mezi námi a posouvají hranice našeho vědění. O některých bude i dnešní meteor.
Vydáme se za broukem, který zavraždil už tisíce lidí.
Navštívíme svět papouštích dinosaurů.
Představíme novou hypotézu o vzniku pozemského zlata a postavíme vás před volbu.
Zachránit 600 lidí před smrtí nebo prohrát druhou světovou válku.
Tak jestli alespoň něco z toho zadrnkalo na strunu zájmu ve vašem nitru, jsme na správné adrese.
Hezké ráno s Meteorem vám přejí Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Určitě už se vám to také stalo. Přemýšlíte nad nějakým problémem, hledáte řešení, lámete si hlavu, nespíte, možná se vám rosí čelo. Prostě nápad, jak oříšek, se kterým se potýkáte, rozlousknout, ne a ne přijít. A pak najednou...
Aha! Ten okamžik jedni pociťují jako rozsvícení žárovky v temné místnosti, jiní jako vytažení stavidla a uvolnění nespoutaného živlu, který přináší závlahu a energii k novému přemítání.
Kdo ví? Možná, že Archimedes, když přišel na to, jak usvědčit podvodného zlatníka, že králi vyrobil korunu z pozlaceného plechu a ne z ryzího zlata, že tenhle Archimedes vylézal z vany a možná, že také úlevně zařval. Aha!
Podle mě to řekl docela tiše, šibalsky. Aha.
Kdo ví, jak to bylo. Jisté je, že tisíce, možná miliony lidí v okamžicích, kdy náhle najdou souvislost mezi těmi jevy, které pro ně do té doby nesouvisely, doprovázejí to oním slovem s kouzelným významem.
Aha.
Ten okamžik osvícení nás teď bude v Meteoru zajímat.
A to nejen proto, že má i odborný termín. Jak se jmenuje, můžete hádat jen jednou.
Aha, efekt se mu říká. Jsou dokonce vzdělávací programy, které tento efekt navozují řízeně. Nechají vás něco kutat, trénují vás na nějakou situaci a dávají vám takové podněty, že vám to v jednu chvíli najednou sepne.
Aha, řeknete si. A od toho okamžiku už víte. Už vám to nikdo z hlavy nevypáře. Je to totiž váš prožitek, který vám to uvědomění zafixuje. Však si vybavte, jak pevně ve vaší paměti vězí momenty, kdy jste prožili něco silného. Aha, efekty mohou patřit mezi ně.
No, nevím, co bych dal za to, kdybych viděl Thomase Alvu Edisona v okamžiku, kdy ho napadlo třeba jak vyřešit problém se žárovkou.
A nebo s fonografem.
No, a nebo s čímkoliv jiným, co vynalezl.
Nebo když Nobel vynalezl dynamit.
No, případně Fleming, když si uvědomil, že mu ta divná plíseň penicilínu povraždila bakterie.
Vůbec všechno, co bylo někdy vynalezeno nebo objeveno, je provázeno takovým aha efektem. Vědci takových chvil zažívají spoustu.
Jaké jsou aha efekty, na které nejraději vzpomínají? To chceme prozkoumat v novém seriálu, který dnes zahajujeme s překladatelem a anglistou profesorem Martinem Hilským.
Tak já jsem samozřejmě aha efekt poznal jako každý v životě, a v mém případě se většinou jednalo o efekty spojené s překlady, protože to je moje práce, ale myslím, že ten aha efekt nesouvisí jen s prací, ale že ho prožíváme i v životě, když najednou se objeví situace nebo vztah, kterému jsme dřív nerozuměli, a najednou mu porozumíme, tak svým způsobem je to aha efekt. Pokud jde o práci, tak mně se to stalo několikrát. Víte, byly to takové ty situace, kdy se s něčím trápíte a v podstatě se trápíte s něčím, co je nepřeložitelné. To znamená, že to nelze udělat v jiném jazyce. Ten jazyk se tomu prostě spírá. Šlo konkrétně o slovní hru anglickou, která byla založena na dvou krásných anglických slovech womb a tomb. A womb je lůno a tomb je hrob. A v tom verši ty dvě slova krásně zaznějí tím dlouhým ú, to je takový varhaní zvuk, a zároveň, čili je tam taková hudebnost, a zároveň vlastně sdělují život a smrt, protože lůno je spjato s počátkem života, z lůna se lidé rodí, no a hrob, tům, nebo náhrobní kámen je spjatý se hřbitovem a smrtí, protože tam jsou lidé ukládány. Čili naprosto neřešitelný problém. No a takže jsem toho nechal a myslel jsem si, že to je konec. Mimochodem je to sonet Shakespeareův 86. A tohle to je čtvrtý řádek toho, co třetí a čtvrtý řádek toho sonetu. No a představte si, po 14 dnech někdy v noci se dostavil aha efekt, kdy jsem nespal pořádně a najednou mě naskočilo slovo kolébka, víte, a já jsem v noci neměl moc ani chuť o tom nějak přemýšlet, ale prostě jsem si to slovo napsal a šel jsem spát. No a pak jsem s tím slovem pracoval, no a vznikl z toho překlad nepřeložitelného, čili to byl ten aha efekt, a ten český překlad byl založen na tom, že to slovo kolébka je spjato se začátkem života, to je se zrozením, narozením, ale zároveň v tom slově kolébka je zvláštním způsobem ukryto slovo lebka. No a takže když pak řeknete ten verš, a z kolébky mou lebku proměnil v márnici marných dávno mrtvých slov, tak najednou to má hudebnost a říká to život, smrt a tak dále. Tak to je jeden aha efekt. Ještě vám řeknu jeden, který vás možná pobaví, protože je to aha efekt založený na slově aha. A to byl můj nejkrásnější aha efekt a došlo k němu v Kupci Benátském, kde mluví Shylock. A nemluví tam mnoho, mimochodem Shylock, třeba že je, myslím, hlavní postava té hry, tak mluví velmi málo, což je podstatná věc, protože to znamená, že i přesto, že mluví málo, tak mluví takovým způsobem, že ta řeč strhne tolik pozornosti, že je jasně dominantní. A já jsem si uvědomil, že ona je dominantní velmi specifickým způsobem, že totiž Sherlock je lichvář, což je vlastně finanční záležitost, jde o půjčování peněz na úrok, to, co známe z bankovnictví, jenže tenkrát to nebylo řízené, že, a ta lichva byla ve všeobecném opovržení, že byla zakázána, zvláště katolickou církví a tak dále a tak dále. A víte, to fantastické, ten fantastický objev bylo, že vlastně Shylock provozuje nejenom lichvu peněz, ale taky lichvu slov. To znamená, že on mluví málo, ale ta slova mají jakousi přidanou hodnotu, jakoby jakýsi řečový úrok. Jo, jakoby on něco řekl a sklidil za to 10%, 20% úrok. No a v praxi to vypadá tak, že v té první promluvě, když mluví Shylock, židovský lichvář Shylock s křesťaným jménem Bassanio, který chce, aby prostě Shylock půjčil nějaké peníze Antoniovi, což je bohatý křesťanský kupec, který mu ty peníze vrátí, a zároveň je půjčí tomu Bassaniovi. No a tam Říká, že ty peníze budou to 3000 dukátů na 3 měsíce. A ten hovor začíná anglicky slovy, je to třetí scéna prvního jednání a Shylock tam řekne 3000 ducats. Well. Je tam to slovo well. A to anglické well je zajímavé, protože nic neznamená. To znamená, že znamená všechno. A teď jak ho přeložíte, to je nepřeložitelné. A většinou tam čeští překladatelé mají slovo tak, protože ono tak bývá překládáno. To znamená 3000 dukátů tak, nebo dokonce tak, jako tenhle. No a mně se dostavil aha efekt v podobě slova aha. Čili v mém překladu ten Shylock řekne 3000 dukátů. Aha. No a teď mluví dál. A teď mě jde o to, že na rozdíl od toho slova tak, víte, když řeknete tak, tak je takové úsečné, jednoslabičné slovo. To aha má daleko větší jako prostor, protože je dvouslabičné, má přízvuk většinou na druhé slabice, to znamená, že je jambické, to je velmi důležité. A hlavně, já se vám to pokusím předvést, možná se mi to nepovede, ale vy můžete říct 3000 dukátů, aha, 3000 dukátů, aha, 3000 dukátů, aha, 3000 dukátů, aha, a pokaždé je to něco jiného. A jde to tak daleko, že pak, víte, ten Bassanio řekne Shylockovi, věřte tomu Antoniovi, on je velmi solidní a on už se uvázal, že vám ty peníze splatí. A Shylock se zarazí a pomalu řekne, Antonio se uvázal. Aha. A zase to může říct jinak, ale jde o to, že Antonio se uvázal dlužním úpisem, který se anglicky říká bond, a to je od slova bind, a to je uvázat. Ale v té hře zároveň bind znamená uvázat fyzicky, svázat někoho, třeba do kozelce. No a představte si, že téměř ve všech představení kupce prostě v té soudní scéně je Antonio přivázán na takovou pryčnu a Shylock nad ním stojí s tou obnaženou břitvou a chce mu vyříznout tu slavnou libru masa, protože on ty 3000 dukátů nesplatil. Čili víte, když on v té v podstatě prvním dialogu, který tam má, řekne anglicky Antonio shall be bound, well, a česky Antonio se uvázal, aha, tak v tom aha už předvídá, víte, ta lichva slov je v tom, že on už ví, že se neuvázal jen finančně, ale zároveň, že ho má na tom špadátě, že už mu neuteče ten Antonio. A v podstatě, aniž by to ten Bassanio vůbec chápal, tak ten Shylock tam něco předvídá a to je jeden z takových nejkrásnějších, myslím, aha efektů, který se mě, myslím, povedl. Hercům se to dobře říká a funguje to, myslím, skvěle, opravdu.
Aha, tak takové má aha efekty profesor Martin Hilský. Jaké asi budou aha efekty dalších vědců, které v našem seriálu oslovíme?
No, buďte u Meteoru zase za týden a zjistíte to.
A jaké aha efekty si vybavujete vy, milí přátelé vědy? Napište nám o tom, budete-li mít chuť.
Buď mailem na meteor@rozhlas.cz anebo poštou na Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
O zlatu se tvrdí, že vzniklo kdysi dávno při gigantických výbuších supernov.
Kdo má zlaté zuby, při úsměvu část lesku tohoto výbuchu světla uvolňuje do okolí.
Bylo to tak ale doopravdy v dávné historii vesmíru. Co když to bylo všechno jinak?
Těžko říct, svědky na to nemáme.
Ale máme. Astronomové je našli na obloze a je to zjištění dost zajímavé.
V tom případě vás zveme na výpravu do šarého dávnověku, na které po cestě zakopneme o kosti papouštích dinosaurů.
Lidově se mu říká papouščí dinosaurus. Vědecké jméno dostal Psittacosaurus luiatunensis. Žil před 105 až 135 miliony let a my o něm víme díky více než tisícovce fosílií, které byly objeveny ve východní Asii.
Paleontologové z Bristolské univerzity spolu s čínskými a německými kolegy toho využili a porovnali kosti malých i odrostlejších mláďat a dospělců. Cílem jejich studie bylo získat co nejpřesnější představu o tom,
tom, jak psitakosauři rostli a vyspívali. V mnoha případech to nebylo jednoduché, protože kosti nejmenších mláďat jsou jen pár milimetrů silné a manipulace s nimi vyžaduje extrémní opatrnost.
Celkem vědci prozkoumali průřezy kostmi 16 dinosaurů. Jejich stáří se pohybovalo od méně než jednoho roku až po 10 let, kdy už byli plně dorostlí.
Psitakosauři jsou považováni za dvounohé dinosaury, kteří se převážně pohybovali po zadních končetinách. Jednoletá mláďata ale měla dlouhé přední končetiny a krátké nohy, takže nějakou dobu po narození musela chodit po všech čtyřech.
Výzkum průřezů kostí ukázal, že přední končetiny psitakosaurům rostly nejrychleji ve věku od 1 do 3 let. Mezi 4. až 6. rokem se jejich růst zpomalil. Ve stejné době se naopak zrychlil růst kostí nohou, které byly nakonec asi 2x delší než přední končetiny a zvíře se na ně mohlo postavit.
Výsledky studie, která je první svého druhu, tak dokazují, že psitakosauři během svého individuálního vývoje prodělávali přechod od 4 nožců ke 2 nožcům. Chůzi po zadních si tedy osvojili až dodatečně v průběhu dospívání a dost možná, že to samé platí také o ostatních dvounohých dinosaurech.
Nejlehčí prvky, vodík a helium, vznikly ve vesmíru krátce po velkém třesku. Většina těžších prvků zase vnitru hvězd při termonukleárních reakcích. Pokud jde o vznik zlata, k tomu bylo podle nových astronomických pozorování a modelů možná třeba něčeho mnohem gigantičtějšího.
Vědci z Harvard-Smithsonianského střediska pro astrofyziku se zabývali pozorováním kosmických záblesků záření gamma a modelováním toho, jak tyto záblesky vznikají. Podle dnešních představ řada intenzivních gamma záblesků vzniká tehdy, když se spolu srazí 2 ultrahusté neutronové hvězdy, které obíhají těsně kolem sebe a díky efektu gravitačního či jiného brždění se vzdálenost mezi nimi stále zkracuje. Výsledkem srážky je velmi extrémní výbuch a záblesk.
Neutronová hvězda je konečné stádium vývoje hvězdy, která byla o něco hmotnější než naše Slunce. Je to vlastně zhroucené, kompaktní a velmi husté hvězdné jádro, které zbude po výbuchu supernovy.
Vědci nedávno pozorovali výbuch zábleskového zdroje gamma záření, označovaného jako GRB-130603b. Světlo z něj k nám letělo asi 4 miliardy let. Záblesk v oboru záření gamma trval jen 0,2 sekundy, ale v zápětí se objevilo infračervené záření, které zdroj vysílal celkem stabilně ještě několik dní.
Z jeho spektrální analýzy vědci zjistili, že tento svit pocházel z prostředí, kde se nacházela či vznikla řada těžkých a radioaktivních prvků. Díky modelům a výpočtům se zdá pravděpodobné, že mezi prvky vzniklými z této vysoce energetické srážky 2 neutronových hvězd bylo přítomno i zlato.
Nešlo přitom o žádné malé množství tohoto kovu. Fyzikové spočítali, že následkem srážky, exploze a dalších přeměn prvků tady vzniklo takové množství zlata, že by to hmotnostně stačilo na stavbu asi 10 našich měsíců.
Z dlouhodobě pozorované frekvence gamma záblesků vědci usoudili, že jen tento srážkový mechanismus by stačil na vysvětlení původu všeho zlata ve vesmíru.
Až někdy na svých toulkách přírodou potkáte černou larvu plížící se světem na zdař Bůh, zkuste si udělat čas a pozorovat, co hledá.
Pokud budete mít štěstí, uvidíte, jak ji láká jedna díra do země. Zaleze dovnitř a už nevyleze.
Pokud byste čekali ještě nějakou chvíli, zjistíte, že ta jáma do nitra země patří samotářské včele, která sem nosí zásoby svému budoucímu potomkovi. Jakmile naklade vajíčko, komůrku zavře a letí dál.
Kdybyste na tomto místě počkali ještě dost dlouho, zjistili byste, že to, co z nory vyleze, nebude včela, ale krásný zelenavě lesklý brouček, ne delší než nehet od palce.
Nedotýkejte se ho. Mohly by vám naskočit velmi ošklivé puchýře způsobené tekutinou, kterou brouk uvolňuje, když se cítí v ohrožení.
Však se také jmenuje puchýřník. Jenom ten přívlastek k němu nějak nejde. Lékařský.
Jak to nejde? Vždyť ten brouček měl kdysi v medicíně velmi široké uplatnění a vůbec nevadilo, že je prudce jedovatý.
No jak komu? Obětem to vadit mohlo.
No, ale protestovat už nemohli. Ke smrtelné otravě totiž stačí pouhých 30 mg rozemletého těla puchýřníka.
Je fascinující, že příroda tak malého broučka vybavila tak silným jedem. Když to kdysi lidé zjistili, rozhodně věděli, jak toho využít, říká Lukáš Leibl z Národního muzea v Praze.
Byl využíván mnohými traviči už ve starověku. Hojně ho používala manželka Gaia Julia Cezara Octaviana a byl využíván i francouzským markízem de Sade. Ten ho dokonce používal při orgiích s prostitutkami, nicméně myslím, že několik těch prostitutek takhle připravil o život. Takže potom byl vyhoštěn z Francie, což bylo vlastně na základě tohohle incidentu.
Ale nemusíme chodit ani tak daleko, geograficky i časově. Stačí zůstat v naší vlasti a vyrazit do 60. let 20. století.
Čeští vědci Kurka a Pfleger uvádějí ve své knize o jedovatých živočiších případ, kdy jistý muž srazil autem jistou ženu, zranil ji a byl nucený vyplácet finanční náhradu. To se mu evidentně nehodilo do krámu, tak krmil slepici puchýřníky. Já udělám jenom takovou malou odbočku, protože slepice a spoustu jiných ptáků nebo malí hmyzožraví savci, někteří obojživelníci, tak jsou proti tomu kantaridinu imunní. Obecně by se dalo říct, že hmyzožraví obratlovci jsou imunní proti tomu kantaridinu, ale ten jed se hromadí v jejich tělech. Takže, abych se vrátil zpět k tomu příběhu, krmil tu slepici těma puchýřníkama a ten jed se hromadil v jejím těle a potom tu slepici přinesl jako dar. A ta žena samozřejmě potom, co jí snědla, tak za několik málo dní zemřela.
V této souvislosti může vypadat podivně, že kdysi byl prášek z rozemletých puchýřníků používán i jako lék. U středověkých lékařů byl velmi oblíbený jako prostředek proti velmi širokému spektru nemocí, doslova od revmatismu až po vzteklinu.
A dokonce je zajímavé, že u žen v té době byl využíván také jako prostředek pro přerušení těhotenství.
Pro muže zase měli význam jako afrodiziakum. Historie tohoto způsobu využívání puchýřníků sahá nejméně do starověku.
Protože ten kantaridin v malém množství způsobuje překrvení pohlavních orgánů, což vede například u mužů k dlouhotrvající, někdy až k bolestivé erekci. Nicméně bylo velmi těžké odhadnout to správné množství, takže dost často se stávalo, že ten daný člověk zemřel na předávkování.
Extraktům z puchýřníků, ve kterých byl kantaridin, se říkalo španělské mušky, což je zajímavé z toho důvodu, že puchýřník rozhodně nepatří mezi blanokřídlý hmyz, ale mezi brouky.
Ten termín mušky pochází z toho, že v starších dobách lidi označovali jako mušky spoustu druhů hmyzu, který vlastně tak jako pobíhá po stromech, dejme tomu. A ten název španělský je odvozen od toho, že tento brouk se hojně vyskytuje v teplých oblastech, například okolo Středozemního moře. A právě v tom Španělsku byl tento brouk tak hojný a ožíral tam listy oliv, že od toho vlastně dostal ten název španělská muška.
Při cestách mimo Evropu se vyplatí nastudovat detailní seznam ingrediencí v potravě, kterou vám hostitelé předkládají, a to včetně koření, kterým bylo jídlo dochuceno.
Tomu tak skutečně je, nebo respektive bylo, protože už se to nesmí, je to zakázané, ale ještě do roku 1990 se používal prášek z puchýřníků do různých směsí koření. Například směs, která se nazývá Ras el Hanout, tak kromě malého množství těch rozdrcených puchýřníků obsahuje taky pepř, koriandr, římský kmín, kardamom a tak dále a využíval se například k ochucení kuskusu. A dále se také v severní Africe připravoval pokrm zvaný davamesk, který se vyráběl z hašiše, mandlí, cukru, pistácí, hřebíčku a občas právě i z těchto drcených tělíček puchýřníků.
Je to zakázáno, ale tradici jen tak nevymítíte zákazem. Ostatně ani lékaři se puchýřníka tak docela nechtějí vzdát, a to ani v Evropě. Pravda, už z jejich drcených tělíček nemíchají lektvary rozličné konzistence a barvy.
Ten jed z toho puchýřníka je využíván při výzkumu léčby rakoviny, protože ten jed samotný způsobuje programovanou buněčnou smrt.
Už jsme tu měli travičství, lékařský výzkum i potravinářské užití puchýřníků. Člověk se až diví, jak bohatě dokázalo lidstvo využít jedu těchto krásně kovově lesklých brouků. A to jsme zatím nezmínili jedno z nejbláznivějších využití puchýřníků.
Například ve starověké Číně byli tito puchýřníci ve směsi společně s fekáliemi, s arzenem a omějem šalamounkem používány jako zapáchající nebo smrduté bomby na vyhánění různých nepřátel. Vlastně on smrdí, dá se říct, myšinou. Když máte na některém místě větší množství těch puchýřníků pohromadě, tak už z dálky to poměrně dobře můžete poznat právě podle téhle pyžmové vůně, nebo jestli vůbec můžeme říkat vůně v tomto případě.
To, o čem se tu bavíme, je jenom částí toho, co bylo v minulých staletích o puchýřníkovi i dalších zajímavých jedovatých tvorech tohoto světa napsáno. Kdysi bylo ke studiu tohoto tématu třeba objet půlku světa a celé dny strávit komunikací s příslušnými archivy a archiváři. Teď evropští knihovníci veškerou dostupnou literaturu postupně skenují a zpřístupňují na speciální internetové stránce.
Ten projekt se nazývá Biodiversity Library Exhibition a je to vlastně výstava literatury druhové různorodosti, kde u každého toho zvířete nebo rostliny, která na těchto stránkách je, tak je také tlačítko Najdi si mě v knize a tam máte, dejme tomu, ke každému tomu druhu 20 i víc titulů, do kterých jednoduchým kliknutím můžete přejít a můžete si je prohlížet rovnou online.
A rovnou si číst.
A rovnou si číst o puchýřníkovi a o dalších organismech. Jinak ty knihy, tak samozřejmě snažíme se tam dávat nejenom, ačkoliv těch je většina, nejenom anglické, ale dokonce tam jsou i knihy v češtině, ve francouzštině, v němčině a tak dále, z různých století, dejme tomu třeba od roku 1600 až do 20. století.
Ale samozřejmě kromě literatury můžu prohlížet i fotografie puchýřníka z nejrůznějších míst.
Ano, můžete prohlížet fotografie puchýřníka z nejrůznějších míst, které mimo jiné pocházejí například i ze sbírek Národního muzea a dalších institucí a jsou vlastně shromažďovány dohromady prostřednictvím projektu, který se jmenuje Open Up, který vlastně shromažďuje tyhle obrázky z různých institucí na jiný webový portál, který se jmenuje Europeana.
O puchýřníkovi lékařském jsme si v Meteoru vyprávěli s Lukášem Leiblem z Národního muzea v Praze.
Článek o tomto podivuhodném broukovi najdete na stránkách meteor.rozhlas.cz. Máte rádi pohádky? Tak se pěkně posaďte, budeme vám teď jednu vyprávět.
Nebudou v ní chybět draci, ale princeznami se to v ní nehemží. Buď už byly sežrány, anebo se v těch končinách žádné nikdy nevyskytovaly. To nevíme. Ono totiž, jak také chcete stavět královský palác pro princeznu na ostrově, že?
Princové by to tam měli na koni trochu z ruky i z jiného důvodu. Ostrovy, kde draci žijí, se jmenují Rinča, Gilimotang, Gilidasami, Flores a Komodo, leží na východě Indonésie a vám už je tudíž jasné, že hlavními hrdiny té pohádky jsou tamní draci, varani komočtí.
Traduje se o nich, že svou kořist mimo jiné zabíjejí jedem bakterií, které žijí ve zbytcích masa mezi zuby. Respektive vyprávívalo se to léta s neochvějnou jistotou, protože mrtví buvoli byli nacházeni s nohama pokousanýma varany. Zvířata přitom uhynula na silnou otravu krve, způsobenou bakteriemi v ranách.
Do roku 2009 se tato vyprávěnka tradovala s velkou jistotou a předpokládalo se, že komočtí draci nemají vlastní jed. Pak ale přišel objev, že varan komodský vlastní velké jedové žlázy, které ústí do kanálků v přední části dolní čelisti.
To ale ještě problém nevyřešilo. Přítomnost účinného jedu totiž nemusí nutně znamenat, že bakterie žádnou roli nemají. Mnohé zdroje proto i nadále uváděly, že varan komodský zabíjí prostřednictvím bakteriální infekce.
Pro zoology z Queenslandské univerzity to bylo dost nelogické, protože varaní tlama není špinavější než u jiných predátorů a obsahuje zcela běžné typy bakterií. Varani komočtí jsou podle nich čistotná zvířata, která po každém jídle stráví 10 až 15 minut tím, že si olizují rty, otírají tlamu o trávu a čistí vnitřek tlamy jazykem. Žádné zahnívající zbytky masa, ve kterých by se dařilo nebezpečným bakteriím, u nich tedy nenajdeme.
Tak kde se vlastně ta pohádka vzala? To bylo tak. Předkové varanů komockých vznikly v Austrálii, kde lovili mláďata obřích savců, takzvané megafauny. Poté, co se dostali na indonéské ostrovy, se jejich hlavní kořistí stala prasata a jeleni, které loví s mimořádnou úspěšností. V 75% případů zvíře vykrvácí do 30 minut po útoku a ve zbývajících 15% případů zahyne působením jedu během 3 až 4 hodin. Varani komočtí ale loví také buvoly, které na ostrovy dovezli lidé. Ti jsou nepoměrně větší a varanovi obvykle utečou s hlubokými ranami na končetinách. Jejich instinkt jim přitom velí, aby se uchýlili do mělké vody, která pro ně představuje bezpečné útočiště. Voda je ale obvykle stojatá a hemží se bakteriemi z výkalů, které se dostanou do rány a infikují ji. Když pak buvol uhyne, je to právě v důsledku této bakteriální infekce. Bakterie, které se do rány dostaly z varanových zubů, jsou v tom nevinně.
Listopad 1940, 19 hodin a 20 minut. Nad anglickým městem Coventry propuklo peklo.
První vlna německých bombardérů schodila výbušné pumy a v okamžiku zničila vodovody a rozvody elektřiny a pobořila hlavní třídy.
Následující vlny bombardérů zasypaly město výbušnými a zápalnými bombami. Nálet trval celou noc. Odhaduje se, že o život přišlo asi 600 lidí.
Přesný počet obětí se ale nikdy nepodařilo zjistit. Dalších 1000 lidí bylo zraněno.
V centru města nezůstal kámen na kameni.
Pouhých 6 hodin před osudným útokem sdělil zpravodajský důstojník Frederick William Winterbottom ministerskému předsedovi Winstonu Churchillovi, že Coventry se podle posledních rozluštěných německých depeší stane cílem masivního útoku německého letectva s kódovým názvem Měsíční sonáta.
Churchill se ocitl před děsivým dilematem. Mohl nařídit evakuaci města a zachránit spoustu lidí před smrtí a utrpením, tím by ale riskoval prozrazení faktu, že Britové luští zachycené radiodepeše, kódované přístrojem nazvaným Enigma.
Němci považovali své kódy za nerozluštitelné a bezmezně jim důvěřovali. Kdyby měli jen s tím pochybností, systém kódování by od základu změnili a zdroj neocenitelných informací by rázem vyschl.
Udržené tajemství mohlo rozhodnout válku. Kdo by chtěl být v té chvíli na Churchillově místě? A jak bychom se asi v podobné situaci rozhodli my?
Jenomže jsou historikové, a není jich málo, kteří viní Winterbottoma ze lži. Dokazují, že cíl útoku nebyl z německých depeší jasný. Z deníku jednoho z Churchillových osobních tajemníků Johna Colvilla vyplývá, že ministerský předseda dospěl v předvečer náletu k přesvědčení, že útok míří na Londýn. V té chvíli byl na cestě z města, ale nařídil řidiči, aby se s ním do metropole okamžitě vrátil.
Tak a teď i my stojíme před dilematem. Máme věřit Winterbottomovi nebo Colvillovi?
Jak se rozhodnete, je pro tuto chvíli vedlejší. Chtěli jsme jen ilustrovat, že každý z nás se den co den potýká s řešením zapeklitých situací a každý z nás se nakonec musí nějak rozhodnout.
Stejně jsou na tom i zvířata. Přestože jejich dilemata se nám mohou zdát na první pohled jednodušší. Chtějí získat nějakou výhodu, například více potravy nebo snazší přístup k pohlavnímu partnerovi. Výhody živočich obvykle zúročí s plozením většího počtu potomků a přenosem vlastních genů na příští generaci.
I zvířata tedy hledají odpověď na otázku, jak na to. A často nacházejí řešení v podobě notně komplikovaných postupů a strategií, vypráví ve své knize Když jdou ryby rybařit profesor Jaroslav Petr.
Už po třetí zní v Meteoru čte Radek Valenta.
V první polovině 80. let 20. století žilo v okolí turistické základny v keňské rezervaci Masai Mara hned několik tlup paviánů a nupy. Příslušníci lesní tlupy hledali potravu a útočiště v porostu stromů. Členové smetištní tlupy se živili odpadky z velkého smetiště. Všechno začalo celkem nenápadně. Se sílícím turistickým ruchem se rozrostlo i smetiště a paviáni smetištní tlupy už ho nedokázali uhlídat. Některým členům lesní tlupy se tak otevřela šance přechodu na smetištní životní styl. Paběrkování odpadků ale zvládli jen nejagresivnější samci, kteří obstáli ve rvačkách s domácími samci ze smetištní tlupy. Idylka skončila v roce 1983, když se na smetišti řízením osudu ocitlo hovězí nakažené tuberkulózou. Tuberkulóza se přehnala smetištní tlupou a podlehli jí i všichni agresivní samci z lesní tlupy. Následkem toho v lesní tlupě prudce klesl celkový počet samců a ti, co zůstali, byli mírumilovní pacifisté. Z původních vztahů v tlupě nezůstal kámen na kameni. Najednou to bylo mírumilovné společenství slušných paviánů, kteří neřešili každý konflikt silou. Tenhle stav by však neměl dlouho vydržet. U paviánů totiž opouštějí mladí samci po dosažení puberty rodnou tlupu a připojují se k cizím skupinám paviánů. Mírumilovní troubové by se proto měli postupně odebrat do paviáního nebe a jejich místo by měli zaujmout mladí rváči. V roce 1996 už proto tvořili populaci dospělých samců v lesní tlupě výhradně přistěhovalci z cizích agresivních skupin. Přesto si lesní tlupa držela mírumilovné zvyky. Například se tu prakticky nevyskytoval jinak běžný zvyk vysoce postavených samců pronásledovat níže postavené příslušníky společenství. Analýzy krve odebrané uspaným zvířatům lesní tlupy navíc odhalily, že její příslušníci nesou mnohem menší stresovou zátěž. To byla záhada. Do lesní tlupy musela přijít řada agresivních mladých samců, ale ti zjevně propadli pacifismu. Jak je to možné? Zřejmě za to mohou samice. Ve většině tlup si samice nově příchozího mladého samce nevšímají, protože nevědí, jestli na dobře míněný pokus o kontakt nezareaguje kousancem. V lesní tlupě je to jinak. Samice se tu naučili na příchozího samce sehrát přesilovku a od počátku o něj kolektivně velmi intenzivně pečují. Právě tím jej zřejmě skrotí. Samci to nemůže být nepříjemné, protože přestup do nové tlupy je pro něj zřejmě nejděsivějším životním zážitkem. Samec hýčkaný dámskou svitou přijme mírumilovný životní styl tlupy. Lesní tlupa prosperuje. Bezstresové zátěže provázející agresivní střety jsou opice zdravější. V tradičně agresivních tlupách trpí paviáni tak silným stresem, že jim hrozí civilizační choroby, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, poruchy imunity nebo narušená plodnost. Náhodná výhybka nasměrovala lesní tlupu k životu, kde tato rizika nehrozí. Někdy se ale karta obrátí tak, že se původně nepříliš úspěšná strategie z ničeho nic promění na mistrovský tah. Dokazují to námluvy cvrčků Gryllus integer. Samičkám se líbí, když sameček cvrká hodně dlouho. Osvědčuje tak svou zdatnost, protože dlouze koncertujícího cvrčka může snáze vypátrat jeho přirozený nepřítel. Samečci proto při podezřelém šramotu umlkají. Čím déle cvrček cvrčí, tím delší je i jeho odmlka. tím nic nenadělá, protože délku cvrčení určují geny a délka cvrčení a délka odmlky při vyrušení se dědí z otce na syna. Někteří cvrčci ale cvrkají jen krátce. Na první pohled se zdá, že by neměli mít v konkurenci dlouze cvrkajících soků nejmenší naději. Ve skutečnosti nejsou jejich vyhlídky tak mizivé. Využívají dlouhé odmlky svých soupeřů. V takto garantovaném období ticha mohou opakovaně vábit samičky svými krátkými svatebními písněmi. V té chvíli to vypadá, že jsou jedinými nápadníky, kteří se samičce nabízejí. Pokud probíhají námluvy v klidu, dobudou si přízeň samiček v drtivé většině dlouze cvrkající cvrčci. Pokud se ale v prostředí hojně vyskytují nepřátelé cvrčků, nemohou dlouze cvrkající samečci uplatnit naplno své zděděné dispozice a otevírá se prostor pro krátce cvrkající cvrčky. Na Havaji donutil podobný konflikt cvrčky dokonce zcela umlknout. Je to výsledek střetu dvou vetřelců, cvrčka Teleogryllus oceanicus a mouchy Ormia ochracea. Zatím vede na body cvrček. Zdá se, že to pro něj může být Pyrrhovo vítězství. Cvrček a moucha pronikly na Havaj teprve nedávno. Cvrček je domovem v Austrálii, na Fidži a Tahiti. Moucha přicestovala z americké pevniny. Na Havajském souostroví se střetli poprvé a hned se mezi nimi rozpoutal zápas na život a na smrt. Moucha se naučila vyhledávat samce cvrčka podle nočního cvrčení, kterým k sobě vábí samičky. Moucha nalétne na samce a naklade mu na tělo vajíčka. Z nich se vylíhnou larvy a ty se cvrčkovi prokoušou do útrob. Pomalu a opatrně vyžírají svému hostiteli vnitřnosti a když dokončí vývoj, prorazí z cvrčkova těla ven. Cvrček hyne a rodí se nové pokolení much. Moucha je na cvrčkovi existenčně závislá. Jinou oběť ve svém novém havajském domově najít a napadnout neumí. Od konce 90. let jsou na populaci cvrčků děsivé důsledky muší invaze jasně patrné. Už krátce po vpádu mouchy byla jejími larvami nakažena plná třetina cvrččích samců. Muší invaze pokračovala a typické cvrččí milostné písně zaznívaly po nocích rok od roku vzácněji. V roce 2003 zavládlo na lukách havajských ostrovů ticho a zdálo se, že mouchám padly za oběť poslední cvrčci. I krátká noční procházka však odhalí něco úplně jiného. Tráva se jen hemží cvrčky. Žádný z nich však necvrká. Všichni jsou němí. Tajemství oněmělých cvrčků prozradí pohled pod mikroskopem. Samci mívají na hraně křídla zvláštní hřebínek. Když třou křídly o sebe, je to jako kdyby jezdili pilníkem po struhadle. Vzniká typický cvrčivý zvuk. Němí cvrčci mají okraj křídla hladký. Žádný zvuk nevyluzují a moucha je vypátrá jen náhodou. Na první pohled se může zdát, že cvrček střed dvou hmyzích vetřelců vyhrál. Cena za výhru je však pyrrhovsky vysoká. Němí cvrčci nedokážou přilákat samičku k námluvám a hrozí jim vymření. Naštěstí si asi 10% samců stále ještě udrželo křídla s hřebínkem a dokážou vyloudit milostný song. Jakmile začne takový samec koncertovat, stahují se k němu němí samci, aby se spářili s nalákanými samičkami. Co se stane, až zmizí i poslední samec s křídly s hřebínkem? Vymřou cvrčci, anebo si dřív najdou nějakou jinou kličku? Naučí se samice hledat němé samce
například čichem? A co když tenhle trik okopíruje i moucha a začne také hledat oběti podle jejich vůně? Evoluce cvrčků probíhá tak rychle, že vědci zřejmě nebudou čekat na odpovědi na podobné otázky příliš dlouho. Za rok se narodí 4 generace cvrčků. Němým samcům stačilo k převládnutí v populaci pouhých 5 let. Zdá se, že i zpívající samci hledají způsob, jak mouchám odolat. Dřív cvrčci začínali se zpěvy už za soumraku, kdy má moucha nejlepší podmínky pro dohledání oběti. Teď koncertují až za hluboké tmy. Samci se nenechávali z cvrčení ničím vytrhnout. Nyní umlkají, jakmile zaslechnou bzučení mouchy. Podobně neperspektivní strategii si vybrali i samci severoamerického pěvce Hila Mexického, u kterých se neprojevuje slabost pro sousedy nakažené nebezpečným mikrobem Mycoplasma gallisepticum. Poznají je podle skleslého vzhledu a zánětu očí. Bakterie se objevila mezi hýly celkem nedávno. Zkušenosti s ní má teprve 9. ptačí generace. Nejnebezpečnější je na nákaze závažné onemocnění plic. Zdravý selský rozum proto napovídá, že by se hýlové měli nemocným ptákům vyhýbat velkým obloukem. Samci hýlů se však chovají nelogicky. Pokud si můžou vybrat, zamíří schánět potravu do sousedství nemocných ptáků a z vlastní vůle riskují infekci. Ptákům se to však momentálně vyplácí. Sousedství nemocného hýla čelí menší konkurenci a poschánějí více potravy. Platí to jen pro samce. Ti se při střetu s nemocným hýlem obvykle prosadí a získají více potravy, než kdyby oni soupeřili se zdravým ptákem. Zdravé samice nejsou s to stejnou výhodu zúročit a nakaženým samičkám se vyhýbají. Také hýl mexický uvízl zřejmě v evoluční pasti. Za získanou výhodu může jeho populace nakonec zaplatit daň, která bude až příliš vysoká. Masové rozšíření choroby by mohlo mít pro ptáky katastrofální následky.
Radek Valenta četl z knihy profesora Jaroslava Petra s názvem Když jdou ryby rybařit.
Jak jste asi postřehli, s rybařením tahle knížka vydavatelství Radioservis nemá nic společného. Přesto ji v knihkupectvích tvrdošíně cpou mezi monografie o tom, jak ulovit kapra nebo candáta.
Z čehož je jasné, že knih se v Česku vydává tolik, že už knihkupci stíhají číst jenom názvy.
My v Meteoru si naštěstí můžeme dovolit číst i uvnitř knihy, což si můžete ověřit i za týden, kdy vám nabídneme 4. poslední část četby. Zjistíte například, že američtí vědci objevili osobnostní rysy u pavouků pokoutníků amerických.
Však také o tom, jak vypadají projevy osobnosti u zvířat, bude celý díl. Tak pozor na pavouky, jsou to osobnosti.
Pozemská příroda je fascinující fenomén vesmíru. Je nádherné učit se jí rozumět. Vlastně si tak osvojujeme další jazykovou dovednost, která nám pomůže se orientovat v dějích, které zatím nemají moc obsáhlé výkladové slovníky.
A kdo ví, jestli kdy vůbec budou mít. Ne každému je totiž dáno být dobrým žákem.
Pěkně to shrnuje jedna moravská moudrost. Všechno se dá vysvětlit, bohužel ne všem.
To ovšem vám nemusíme vysvětlovat. Hezký a příjemný srpnový den vám z Meteoru přejí Marek Janáč
a Kateřina Březinová. Naschledanou příště. Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.